96. raamattuluento, hiljainen ja nöyre. Alkurukous. Sellainen sinä, Jeesus, olet, hiljainen ja nöyre. Opeta meitä, että mekin sen ihmeellisen ominaisuutesi oppisimme. Aamen. Aluksi. Hiljaisuus, nöyryys ja hyvien arvojen kunnioittaminen eivät ole ajassamme erityisen suosiossa. Ajallemme ominaisempaa on kovuus, vihapuheet ja itsekkyys. Esimerkkinä jopa eduskunnan istuntoja kuunteleva voi kauhistua sen ilmapiiriin. Puheenvuorot ovat usein suoranaisia vihapuheita. Hyökätään, kun pitäisi keskustella. Saatamme kuulla hirveää kielenkäyttöä. Oma puolue ja ideologia tekevät muista vihollisia. Puheet ovat usein latautuneita vihalla ja herjauksilla. Siellä eivät silloin pelkästään asiat riitele, vaan ihmiset riitelevät. Politiikka on usein yhteisistä asioista riitelemistä. Toistensa häpäisy on tullut usein yleiseksi tavaksi keskustella asioista. Sellainen on surullista ja masentavaa. Sellaista ilmapiiriä ja sen puhetapoja ei jaksa kauan kuunnella. Ikävää, että tällaisessa ilmapiirissä kansakunnan tärkeimmätkin asiat usein päätetään. Ihmiset eivät ole saaneet ehkä kasvaa henkisesti aikuisiksi. Myös suomalaiset viihdeohjelmat ovat täynnä riitelyä ja vihan tunteita. Eipä sellaistakaan halua ajankulukseen katsella, ei kuunnella. Aito viisaus, lempeys ja rakastavat ihmissuhteet ovat käyneet yhä harvinaisemmiksi. Hirvittävä rienaus, kiroileminen ja Jumalan pilkka ovat tulleet mediassa yleiseen kielenkäyttöön. Ilmapiiri on nyt saastainen ja ruma. Se on maailman henki. Maailma on pahan vallassa. Kaikki tämä edellinen saastaisuus ja inhimillinen, lihallinen viisaus eivät ole Kristuksen mielen mukaisia. Sellainen on vihamiehen tuotetta. Persoonallisen pahan aikaansaannosta. Viha, katkera kiivaus ja levottomuus ovat lihalle, ihmisen turmeltuneelle luonnolle ominaisia piirteitä. Mutta tämä ei ole se viisaus, joka ylhäältä tulee, vaan se on maallista, sielullista, riivaajien viisautta. Sillä missä kiivaus ja riitaisuus on, siellä on epäjärjestys ja kaikkinainen paha meno. Kuitenkin tällaisessa maailmassa me nyt elämme. Kaikkeen tällaiseen tarvittaisiin puheenvuoro Kristukselta Jeesukselta. Tietenkin edellyttäen, että häntä edes kuunneltaisiin aikamme vihan, kiivauden, metelin ja kovuuden keskellä. Hän ja hänen apostolinsa saivat kokea tätä aikanaan runsain määrin. Mutta kuunnellaan nyt hetki hänen puheenvuoroaan. Jeesuksen esimerkki. Siihen aikaan Jeesus johtui puhumaan sanoen: Minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsen mielisille. Niin, Isä, sillä näin on sinulle hyväksi näkynyt. Kaikki on minun Isäni antanut minun haltuuni, eikä kukaan muu tunne Poikaa kuin Isää, eikä Isää tunne kukaan muu kuin Poika, ja se, kenelle Poika tahtoo hänet ilmoittaa. Tulkaa minun tyköni, kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä. Niin te löydätte levon sielulle. Sillä minun ikeni on sovelias, ja minun kuormani on keveä. Nöyryys ja hiljaisuus olivat Kristukselle vallankäytön salaisuuksia. Monet hallitsijat hallitsevat väkivallalla. Kristus ei tehnyt niin. Häntä piinattiin, ja hän alistui siihen, eikä suutansa avannut. Niin kuin karitsa, joka teuraaksi viedään, niin kuin lammas, joka on ääneti keritsijänsä edessä, niin ei hän suutansa avannut. Ja sanokaa tytär Sionille, katso sinun kuninkaasi tulee sinulle, hiljaisena ja ratsastaen aasilla. Ikeen alaisen aasin varsalla. Sellainen hän oli ja on, eikä muutu. Kun ihmissielu haluaa rauhan ja levon sielulleen, se löytyy ainoastaan Kristuksen sydämeltä. Sillä ei Kristuskaan elänyt itsellensä mieliksi, vaan niin kuin kirjoitettu on, niiden herjaukset, jotka sinua herjaavat, ovat sattuneet minuun. Jeesus Kristus oli ja on nöyrä ja sävyisä. Paavali on kirjoittanut: Kuka tuntee Herran mielen, niin että voi neuvoa häntä? Mutta meillä on Kristuksen mieli. Mutta löytäneekö Herra tätä mieltä uskovista? Kiitos Herralle, jos vielä löytää. Nöyryydestä on kuitenkin hyötyä moneen. Koska siis Kristus on kärsinyt lihassa, niin ottakaa tekin aseeksenne sama mieli. Sillä joka lihassa kärsii, se lakkaa synnistä. Kärsimys, kärsivällisyys ja itsensä alentaminen ovat syntiselle lihalle vaikeita omistaa. Kuitenkin, joka itsensä korottaa, se alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se korotetaan. Oikea, hiljainen, nöyrä ja rakastava mieli opitaan Kristuksen seurassa ja hänen kärsimyksiensä osallisuudessa. Apostoli Paavali opastaa. Jos siis on jotakin kehotusta Kristuksessa, jos jotakin rakkauden lohdutusta, jos jotakin hengen yhteyttä, jos jotakin sydämellisyyttä ja laupeutta, niin tehkää minun iloni täydelliseksi siten, että olette samaa mieltä, että teillä on sama rakkaus, että olette sopuisat ja yksimieliset, ettekä tee mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseänne. Vai luuletteko, että Raamattu turhaan sanoo, kateuteen asti hän halajaa henkeä, jonka hän on pannut meihin asumaan. mutta hän antaa sitä suuremman armon. Sen tähden sanotaan, Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Nöyrtykää Herran edessä, niin hän teidät korottaa, kirjoittaa Jaakob. Kristus esikuvanamme. Herra Jeesus Kristus on ihmeellinen. Vain hänestä on voitu kirjoittaa. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Sen tähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen kaikkia muita nimiä korkeamman, niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimen notkistuvan, sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat. Ja jokaisen kielen pitää tunnustamaan Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Tätä kaikkia Jeesus Kristus haluaa opettaa meille ja odottaa meidän oppivan. Tuleva lopun aika on ihmiskunnan elämässä erityisen vihan, väkivallan, suurten sotien ja verenvuodatuksen aikaa. Suuri lopunajallinen tuhoava sota odottaa tulemistaan ja sen jälkeen seuraa köyhyys. Jumalan profeetaalisesta sanasta ja aikain merkeistä sen voi hyvin päätellä. Sitten ajallaan myös taivaitten voimat järkkyvät. Mutta vain iankaikkinen Herra, väkevä Jumala ja Isä, tietää milloin kaikki tarkalleen tulee. Mutta aika on käymässä jo vähin. Ja monet ihmiset pelkäävät jo ja ovat orjuuden vallassa. Senkin luemme Herran sanasta. Meidän on valmistauduttava tulevaan aikaan, eikä olla välinpitämättömiä. Vältymme epätoivolta ja menehtymiseltä, jos olemme kasvaneet yhteen Herran Jeesuksen Kristuksen kanssa. Me, jotka rakastamme hänen tulemustaan, odotamme kaikkea tulevaa, sillä lopullinen vapaus on tuolloin lähellä. Varsinainen ja lopullinen Herran päivä tulee kuin varas yöllä. Kuin salama kirkkaalta taivaalta on Herran tulemus. Raamattu kehottaa olemaan valmiudessa ja valvovana, odottaen sitä päivää niin, ettei se tule yllättäen. Maailmalle se tulee täytenä yllätyksenä. Maailma ei tunne Kristuksen mieltä, nöyryyttä ja hiljaisuutta. Meillä, jotka uskomme Kristukseen ja elämme hänessä viinipuun oksana, on lepo ja turva hänessä. Muualla ei rauhaa ole. Rauhan minä jätän teille. Minun rauhani. Sen minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Älköönkä pelätkö. Maailma turvautuu sen sijaan rauhaan, jota ei edes ole eikä enää koskaan tule. Odotetaan rauhaa. Mutta hyvää ei tule. Paranemisen aikaa, mutta katso, tulee peljestys. Varustautuminen kaikkeen. Nyt vielä on Herra nöyränä ja hiljaisena keskellämme. Hänet löytää ennen kaikkea hänen pyhästä sanastaan. Hän on keskellämme pyhänä henkenä. Hän asuu uskon kautta meissä. Hän on täynnä armoa ja totuutta. Armo vapauttaa syntiset kaikista tuomioista ja totuus tekee vapaiksi. Henki tahtoo johtaa meidät kaikkeen totuuteen. Jeesus on tie, totuus ja elämä. Hän on rakkaus. Hän on viisautemme, vanhurskautemme, pyhityksemme ja lunastuksemme. Kaikki tulee häneltä. Kaikki me voimme hänessä, joka meitä vahvistaa. Hän on päästänyt meidät synneistämme verellään. Hänen vanhurskautensa vaikutus on rauha, lepo ja turvallisuus. Profeetta Jesaja kirjoittaa. Silloin vanhurskauden hedelmä on rauha. Vanhurskauden vaikutus on lepo ja turvallisuus iankaikkisesti. Ja minun kansani asuu rauhanmajoissa, turvallisissa asunnoissa, huolettomissa lepopaikoissa. Pysykää siis Jeesuksessa. Luemme kirjeestä hebrealaisille. Sillä me pääsemme lepoon, me jotka tulimme uskoon. Sillä joka on päässyt hänen leponsa, on saanut levon teoistaan, hänkin, niin kuin Jumala omista teoistansa. Ahkeroikaamme siis päästä siihen lepoon. Jeesuksen Kristuksen syvällinen tunteminen johtaa meidät lepoon. Herran tunteminen antaa voiman seistä pystyssä ahdistuksen ja vihan päivin. Vain tällaisilla on pyhien kärsivällisyys. Heillä on Kristuksen mieli. Monilla uskovilla on paljon suuria ja moninaisia huolenaiheita. Kaikilla jotakin on. Eräs erityinen huoli jäyttää aikammekin uskovia. He kyselevät ahdistuneena, kelpaavatko Jumalalle, kelpaavatko Jeesukselle. Tällainen hätä vie ilon elämästä. Se imee kaiken voiman ihmissielusta. Kristus ei kuitenkaan muutu. Hän on sama aina ja iankaikkisesti. Me saatamme muuttua. Sorruimme ehkä pahoin syntiin ja aloimme pelätä. Mutta ei Kristus ollut muuttunut. Me olimme muuttuneet ja pelästyneet huomattuamme meissä synnin. Mutta Kristus tiesi jo meidät ostaessaan, minkälaista tekoa me olemme. Jumala muistaa meidät yhä tomuksi. Silti Jeesus Kristus osti meidät verellään ja otti omakseen, kun uskoimme häneen. Meidät sovitettiin, vaikka olimme vielä synneissä. Hän ei ostanut sikaa säkissä. Hän tiesi jo etukäteen tilamme. Siksi Jeesus on turvallinen ja luotettava. Hän on kansansa turva. Sen tähden näin sanoo Herra, Herra. Katsoo, minä lasken Sioniin peruskiven, koetellun kiven, kalliin kulmakiven, lujasti perustetun, joka uskoo. Se ei pakene. Joissakin käännöksissä sanotaan, ei horju tai ei hätäile. Kristus on tuo kulma ja peruskivi. Jeesuksen luo. Palatkaa takaisin. Tulkaa minun tyköni. Näin Jeesus kutsuu meitä. Omiin töihin eksyneitä. Palatkaa takaisin, te luopuneet lapset, niin minä parannan teidän luopumuksenne. Katsomme, tulemme sinun tykösi, sillä sinä olet Herra, meidän Jumalamme. Kirjoittaa Jeremia Herran hengen kehotuksesta. Näin meidänkin tulee tehdä. Mutta me olemme usein kuin lammaslauma ilman paimenta. Monet juoksevat omille teille. Jumalan kansa on usein hajallaan. Herra on tullut kuitenkin kokoamaan tämän hajallaan olevan joukon. Juutalaisten ylimmäinen pappi ennusti, että Jeesus oli kuoleva kansan edestä, eikä ainoastaan tämän kansan edestä, vaan myös kootakseen yhdeksi hajallaan olevat Jumalan lapset. Sielun vihollinen tahtoo lampaiden olevan hajallaan, sillä hän on lauman hajottanutkin. Hajalleen lyötyä laumaa on helppo saalistaa. Petoeläimetkin toimivat niin. Kuitenkin vain nöyrän ja hiljaisen lammasten paimenen luona on turvallisinta. Hänen lammastarhassaan ollaan suojassa pedoilta. Mutta alkumatkalla olevat ja imeväiset karitsat ovat itsessään vielä tosi tyhmiä. He eivät vielä ole oppineet tuntemaan paimenensa ääntä, vaikka paimen sanookin. Ja laskettuaan kaikki omansa ulos, hän kulkee niiden edellä, ja lampaat seuraavat häntä, sillä ne tuntevat hänen äänensä. Mutta vierasta ne eivät seuraa, vaan pakenevat häntä, koska eivät tunne vierasten ääntä. Aikuistuneet Jeesuksen seuraajat tuntevat paremmin paimenensa äänen. Mutta voi pieniä ja ymmärtämättömiä, jos he pääsevät omille teille. Järkipuheetkaan eivät aina auta. Pietari kirjoittaa nuorille. Samoin te, nuoremmat, olkaa vanhemmille alamaiset ja pukeutukaa kaikki keskinäiseen nöyryyteen, sillä Jumalan ylpeitä vastaa, mutta nöyrille hän antaa armon. Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallansa teidät korottaisi. Ja heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen. Pysähdys. Rakastava Jumala alkaa muovata lapsiinsa poikansa kuvan kaltaisuutta ajallaan. Hän jopa nöyryyttää ja kurittaa lastaan, jotta lapsi oppisi Jeesuksen mielenlaatua. Nöyryyttä ja hiljaisuutta. Jumala rakastaa nöyryyttä ja hiljaisuutta. Hän vihaa kopeaa mieltä ja ylpeyttä. Ihmiselämän usein tärkein pysäkki ja käännekohta on se, kun Pyhä Henki alkaa uudistavan työnsä ihmisessä. Hän näyttää silloin lapselleenkin todeksi synnin. Hän sallii synnin nousta jopa hallitsemaan ihmistä. Hän sallii jopa lapsensa langeta lihan ja hengen synteihin. Henki käyttää tähän eränä välineenään Jumalan pyhää lakia. Sillä lain kautta tulee synnin tunto. Kaikki tulee paljastetuksi ja ihminen huomaa alastomuutensa pyhän Jumalan edessä. Ja tämä juuri on Jumalan rakkautta, vaikka ihminen ei sitä vielä silloin käsitä. Nyt myös uskova ihminen näkee itsensä totuuden edessä ilman omaa hurskautta ja pyhyyttä. Jäljelle jää synti ja viheliäisyyden tunto. Minä olen ollut kauhea ihminen. Hän voi parahtaa nähdessään itsensä Jumalan totuuden valossa. H.C. Andersenin sadussa keisarin uudet vaatteet kävi jotenkin näin. Pieni poika huudahtaa isälleen keisarin kruunajaiskulkuessa. Mutta eihän sillä ole vaatteita ollenkaan. Huijaus oli paljastunut. Samoin myös me voimme nähdä itsemme alastomina Jumalan edessä, kun totuus paljastuu. Jumala ei säästänyt edes omaa rakasta poikaansa, vaan runteli hänet sairauksilla. Jeesuksesta tuli kipujen mies ja sairauden tuttava. Häntä ruoskittiin ja hän kantoi pilkan ja häpeän. Hän suostui tähän kaikkeen, eikä suutansa avannut. Hän oli yhtä kiusattu kuin mekin, vaikka synnittömänä. Hän nöyryytti itsensä hamaan ristin kuolemaan asti. Siksi Jumala on hänet korkealle korottanut. Tätä joudumme mekin, tosin vain osin, kokemaan, kun meitä kasvatetaan Kristuksen nöyryyteen ja hiljaisuuteen. Suurta armoa se kuitenkin on. Totuuden ja häpeän on parempi paljastua täällä ajassa kuin sitten liian myöhään Kristuksen tuomioistuimen edessä. Risuttuaan lapsensa luuloistaan on saattanut paljastua paljon kiusallisia asioita. On häpeällisiä puhuva suu, saastaisia ajatuksia, sydämen kovuutta, ylpeyttä ja kaikkea muutakin syntiruumiin ilmentymää. Silti tämä on ihmissielulle tosi välttämätön. Ilman sitä ei Kristuksen mieli saa sijansa meissä. Kristillisyys oli ehkä ollut pintapuolista ja sydän oli jäänyt jumalattomaksi. Jesaja kirjoittaa, jos jumalaton saa armon, ei hän opi vanhurskautta. Oikeuden maassa hän tekee vääryyttä, eikä näe Herran korkeutta. Armoa oli kyllä julistettu, mutta sydän oli jäänyt kääntymättömäksi. Usko oli jäänyt köykäiseksi ja ihminen sisäisesti muuttumattomaksi, ollen luonnoltaan yhä jumalaton. Kun Jumala vie lastaan syvemmälle Kristuksen mieleen, hän johtaa ihmisen usein pimeään ja syvyyksiin. Syvyyksissä opitaan tuntemaan Herra. Hän opettaa siellä poikansa persoonan salaisuutta. Vain korva kuulolta sinut tunsin. Nyt ovat silmäni nähneet sinut. Sen tähden minä häpeän puheitani ja kadun niitä tomussa ja tuhkassa. Joutuu koeteltu ihminen hurskaan Jobin tavoin toteamaan. Ehkä oli käynyt myös niin, että oma itsekäs elämä oli ottanut vallan takaisin, vaikka sen piti olla jo haudattu. Uskova oli alkanut uudelleen rakentaa sitä, minkä oli jo hävittänyt. Lihan hedelmät olivat palanneet kuin salaa takaisin. Mahtaileva elämä, itsekäs oma minä ja välinpitämätön suhtautuminen Jeesuksen käskyjä kohtaan. Jopa oma hurskaus oli alkanut hallita Kristuksen vanhurskauden sijaan. Hiljainen ja nöyrä Jeesus oli jäänyt kuin sivurooliin. Rakkaudessaan Herra tekee silloin sen, mikä tässä tilanteessa on välttämätöntä. Jeesuksen läheisyydessä, hänen nöyrässä hiljaisuudessaan ja hänestä oppineena, saadaan uudelleen maistaa taivaan rauhaa nyt totuudessa. Voidaan tuntea sellaista rauhaa, jota ei ollut aiemmin uneksittukaan. Vasta synnin tunnossaan, alas painettuna ja alastomana, sielu alkaa antaa oikean arvon Jeesukselle Kristukselle ja hänen ristintyölleen. Jumalaton on saanut nyt aidon armon ja on paremmin oppinut tuntemaan vanhurskauden tietä. Synnin piti vain ensin paljastua. Oma turmeltunut luonto läpikotaisin. Sitten tuli armon aika. Mutta laki tuli väliin, että rikkomus suureksi tulisi, mutta missä synti on suureksi tullut, siinä armo on tullut ylenpalttiseksi. Tähän Jumalan lapsi ajallaan joutuu, ettei häntä maailman mukana tuomittaisi. Herra kurittaa meitä, että pääsisimme hänen pyhyydestään osallisiksi. Herra kurittaa ja kasvattaa vain niitä, joita hän rakastaa. Näin meistä tulee vähitellen hänen poikansa kuvan kaltaisia. Nyt alkaa uusi ja aito elämä Herran koulussa. Silloin kuullaan Herran suusta rakastavia sanoja, kun syntinen on ilman vilppiä kääntynyt. Herra näyttää suloisuutensa ja anteeksi antavan mielensä. Syntinen nainenkin sai jo alennustilassaan kuulla Jeesuksen suusta ihanat sanat. Kaikki sinun syntisi on annettu anteeksi. Uskosi on pelastanut sinut. Mene rauhassa. Kuinka lempeät ja täynnä rakkautta olivatkaan nuo sanat lankeemuksessa eläneelle naiselle. Mikä riemu halveksitun naisen sydämeen astui. Ihmisarvokin palautui. Oli tullut uusi ja täyteläinen elämä Jeesuksesta vuotavan täydellisen armon voimasta. Elämä muuttui. Ja juuri siksi syntinen nainen rakasti sydämestään Jeesusta. Lähellä ollut fariseus ei käsittänyt sitä, sillä hän oli mielestään synnitön. Ja kuitenkin hurskaudessaan oli hän yhä saastain. Hän ei vain sitä itse ymmärtänyt. Syntinen nainen oli mennyt pyhyydessään jumalisen miehen edelle. Ja nainen lähti sydän täynnä rakkautta seuraamaan Jeesusta. Kuinka ihana ja lempeä Jeesus Kristus on. Hiljainen ja nöyrä hän on, täynnä armoa ja totuutta. Katso, minun palvelijani, jota minä tuen, minun valittuni, johon minun sieluni mielistyi. Minä olen pannut henkeni häneen, hän levittää kansakuntiin oikeuden. Ei hän huuda eikä korota ääntään, ei anna sen kuulua kaduilla. Särjettyä ruokoa hän ei muserra, ja suitsevaista kynttilän sydäntä hän ei sammuta. Hän levittää oikeutta uskollisesti. Hän itse ei sammu eikä murru, kunnes on saattanut oikeuden maan päälle ja meren saaret odottavat hänen opetustansa. Armo ja totuus tekevät ihmisen vapaaksi. Vapaalla alkaa todellinen elämä. Armo on kirkastunut uudella tavalla. Vaivattu sielu saa levon, turvan ja rauhan Herrassa. Siksi se sielu rakastaa häntä kaikesta sydämestä. Nyt kaikki rakennetaan armon varaan. Tähän asti uskovalle sana armo oli ollut ehkä tarpeeton, tyhjä sana, jota käyttivät lähinnä vain mummoihmiset. Nyt se sana oli kaikki. Tällainen sielu ei halua elää hetkeäkään ilman hiljaista ja nöyrää Jeesusta. Hänestä on tullut sielun aarre. Nyt Jeesus on taas ihmiselämän pääosassa, mutta edelleen yhtä nöyränä ja hiljaisena. Hän on täynnä rakkautta ja armoa. Herra ei koskaan muutu. Ja me olemme hänen rakkautensa kohteita, koska hän on ostanut meidät Jumalalle ristin verellään. Olemme hänelle äärimmäisen tärkeitä ja rakkaita. Ja ennen kaikkea, kun olemme saaneet kokea hengen uudistuksen ja tunnemme nyt hänet. Meillä on nyt Kristuksen mieli. Meissä näkyy nyt paremmin nöyrän ja hiljaisen Herran pyhät kasvot. Aamen. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen.